Pime viha. Oli kuum suvepäev, päike kõrvetas otse lagi pead. Aavo oli tulnud alevikku õllemärjukesega keelt kastma ja lihtsalt inimesi vaatama. Mõned üksikud inimesed liikusid loiult linnakese tänavatel. Parema meelega oldi koduseinte varjus. Sõidude ääres seisis teedevalitsuse kass koos järelveetava tõrvapütiga ja paar meest parandas teelauke. Mehed olid tumepruuniks põlenud. Aavo imestas, et kust nad küll võtavad jõu sellise kuuma ilmaga kangiga auguääri taguda ja kuuma asfaldiga jännata. Aavo istus söökla laia kivitreppi servale. Kivitreppi mõnus jahedus aitas leevendada kõrvetava päikese tapvat kuumust. Siit oli hea kõrvalt inimesi jälgida ja jääda ise tahaplaanile. Aavole meeldis õhtuti siin istuda, sest siis liikus palju rahvast. Söökla oli väikese aleviku keskus igas mõttes. Selle ees jalutati, aga sees söödi ja joodi. Söödi küll väga vähe, kuid see ei olnud söögitädile sugugi meelt mööda. Ja nad olid leiutanud abinõu, kuidas inimesi sööma saada. 100 grammi viina juurde kuulus kohustuslikult üks praad. Õllekannu juurde võileib. Kui tahad viina, pidid ka prae ostma. Kui tahad õlut juua, osta kiluleib. Meeldis see või mitte, seadus oli selline. Aavo astus sööklasse. Keset sööklat oli kokku lükatud 2 lauda. Ja selle ümber oli üsna mitu meest kangema kraami ümber. Laual oli konjakipudelid ja pea pool klasti õlut. Meeste jutt oli kõva. Seletati, kuidas seekord sai kolhoosi esimees paika pandud ja kiideti, et võim on ikka meite käes. Aavo ostis 2 kannu õlut ja näks nurga lauda. Raputas soola õlekannu äärele, jõi kohe esimese kannu poole peale ja hammustas võileiba juurde, kord on kord. Ta süütas sigareti ja jäi kuulama vägeva seltskonna kiitlemist. Tuli välja, et see seltskond koosnes sõpruse kolhoosi partei meestest, kes olid pidanud oma koosolekut ja nüüd tulnud keelt kastma ning pidu pidama. Hääled läksid aina valjemaks ja kiitlemine aina suuremaks. Meie, meie, meie! Ainult peamees ütles... Mina. Tema oli kõige kurasikam. Aavo oli juba kodus saanud kaasa viha ja põlguse kõige punase värgi vastu. Tema arust olid nad ülbed ja lihtsalt lollid. Ameerika hääl oli oma osa lisanud. Aavo pidas ennast põliseks Eesti meheks, kes juba loomu poolest hoidus sellest seltskonnast eemale. Talle meenus ühe mehe ütlus ajast, kui partorg seda meest parteisse astuma oli agiteerinud. Mees öelnud, vaata, kui ma lehma sita sisse astun, pesen ma jalad puhtaks. Ja jälle on kõik korras, aga kui ma teie seltskonna astun, kuidas ma siis veel puhtaks saan? Partorg vihastanud koledal kombel, ähvardanud Siberisse saata ja sõimanud kontraks, kuid enam pole meest ülitanud. Aavo lõpetas 2 kannu õlut, jättis 1/2 võileiba lauale ja läks välja. Ta oli tüdinenud selle kommude räuskamisest. Pea surises meeldivalt, Aavo läsi käe üle otsaesise ja tundis, et see oli pisut tuim. See tähendas, et latv on soe. Väljas istus ta trepi servale, jalad üle trepi ääre kõlkumas ja uudistas vastasmaja aknast vahtivat noorikut. Kena noorik oli. Varem ei olnud ta teda näinud. Aavo mõtles, kuidas küll selle noorikuga juttu alustada. Mehe huudisimu oli aknal märgatud. Noorik sulges akna ja tõmbas kardina ette. Selleks korraks oli etendus läbi. Aavo pidas plaani uuesti sööklasse minna ja midagi tõsisemat ette võtta, sest hammas oli verel. Mõnus surin peas nõudis lisa. Kuid siis tuli talle kommude seltskond meelde ja ta otsustas oodata, kuni see kamp laiali läheb. Ikkagi täis mehed, aastais 30-35, tema 20 vastu. Parem hoida neist eemale. Sellise ägeda peo juures nad küll kaua vastu ei pea. Aavo võttis taskust puust liigendiga taskunoa ja hakkas küünealuseid puhastama. Saanud selle tööga valmis, pani ta noa kokku ja vaatas kella. Kell oli 3:30. Kella 5 peab ta jälle maal oma tööpostil olema. Veel oli aega. Söökla ette vuras Pobeda. Takso. Juht tuli välja ja läks sööklasse. Alevikul oma taksosid ei olnud, kuid suurte linnade taksod sõitsid ikka läbi ja käisid siis sööklast kliente otsimas. Otsiti neid, kellel tee läks taksole vajalikus suunas. Seekord sõitis takso tühjalt minema. Ilmselt ei saadud kaubale. Korraga löödi söökla uks pärani ja uhke seltskond hakkas välja tulema. Kõige ees peamees, teised robinal järel. Trepp oli lai ja vaba. Aavo istus laia treppi äärel. Mees jäi seisma ja jõllitas Aavo selga. Aavo ei tahtnud meelega sinnapoole vaadata. Kadugu ometi ruttu on minema. Mats, astu eest, muidu astun laiaks. See oli peamees ise, kes nii võimukalt prahvatas. Aavo tahtis öelda, et trepil ruumi küll sõitku või tõllaga mööda, kuid ta ei jõudnud veel suudki avada, kui sai jala hoobi selga ja lendas käpuli kiviklibusele teele. Aavo otse visati üles. Pime viha tegi kogu keha kuumaks. Ta tundis enda siigel jõudu ja viha. Siga oli esimene sõna, mis Aaval meelde tuli. Enam ei hoolinud ta sellest, et oli üksi ja teisi mitu. Mingi punane oli teda löönud. Aavo otse värises solvumisest ja alandusest. Seal tuli peamees ja veel üks mees trepist alla, võtsid teine teise poolt Aavo käelt kinni ja ütles, nüüd lähme oovile ja klaarime vähe seda asja. Meestel otse käed sügelesid, et näidata sellele nokale oma füüsilist üleolekut. Ongi hea, saab kätt proovida. Keegi meestest lonkis veel järele. Aavo tundis, et haareda kätt ümber oli tugev. Meestel oli märksa enam jõudu kui temal, mida teha. Siis meenus taskunuga. Kuid kuidas selle taskust kätte saad? Mehed hoidsid kõvasti kätest kinni. Kui jõuti söökla hoovi, haaras peamees Aavo ümber kinni ja ütles, no poisid, tehke nüüd puhas töö. Aavo tegi meeleheitliku katse haardest vabaneda ja see tõmme oli nii ootamatu, et ta sai käed vabaks. Kiiresti haaras ta noa, mehed ei panud seda tähelegi. Uuesti püüdis peamees selja tagant Aavot haarata ja siis Aavo lõi täiest jõust noaga selja taha. Peamees karjatas ja tõmbas küüru. Mees, kes oli käised üles käärinud, et teha puhas töö, sai noaga näkku. Kolmas mees jooksis minema. Aavo vahtis kahte meest, kes alles olid olnud täis väge ja nüüd olid kuidagi väiksemad ja nagu abitud. Viha lahtus. Hinge hiilis hirm. Mis minust nüüd saab? See tegu paneb ju KGB mehed liikuma. Tegu on ikkagi parteilastega ja siin nalja ei mõisteta. Söökla poolt oli kuulda mitme jalapaari jooksusamme. Aavo hüppas üle aia ja pani jooksu. Jooksnud ühe tänavajao edasi, pööras ta kõrvaltänavasse ja jäi seisma. Mida teha? Mis minust nüüd saab? Pime viha ei valinud vahendeid. Aga siis tuli jälle kõik meelde. See hirm tugevamat ees, mis oli Aaval hoovi peal olnud, oli nüüd möödas, ta rahunes. Mingi õigus peab ka olema. Nemad alustasid ja minul oli tõsine häda käes. Samuti ei olnud Aaval pussi ehk niinimetatud külmrelva, mis seadusega keelatud, vaid lihtne kuuerublane taskunuga. Aavo otsustas kohe maale minna ja siis mõtelda, mis edasi teha. Seal tuli tänava lõpus nähtavale üks mees, kes Aavot nimepidi tundis. Aavo vaatas üle õla ja tundis hüüdja ära. Nad olid koos sööklas nii mõnegi korra õlut joonud ja mõnuselt juttu puhunud. Aavo jäi seisma. Mees tuli ja ütles, sa tegid prohmaka küll. Nüüd oleks kõige targem, kui ise miilitsasse lähed ja ennast üles annad. Siis sa saad ehk asja ära rääkida ja kõik jääb sinna paika. Ma tulen ka ühes. Aavole tundus see plaan hea. Ta keeras otsa ringi ja astus koos sõbramehega miilitsajaoskonna poole. Kui nad olid koos miilitsa ukseni jõudnud, libistas mees äkki käe Aavo taskusse ja tõmbas noa ära. Aavo vaatas aru saamatuses meest, milleks küll seda tarvis oli. Aga tal polnud enam aega arutada, tuli astuda sisse. Kannatanud olid juba saanud esmaabi, peamees lamas külili diivanil ja teine mees istus seotud näoga taburetil. Miilitsa seersant pisuke paksuke tõusis ja käratas, sul tuleks mees nägu sisse lüüa või noaga lähed teistele kallale. Aavol sai hing täis, eelkõige sõbramehe reeturlikust taskus käimisest ja nüüd veel võmmi hüppamisest. Ei tea, kes kellele kallale läks. Miilits tõmbas kohe tooni tagasi ja ütles, näidates vabale taburetile, istu siia. Aavo istus. Toas jäi imelikult vaikseks. Kellelgi ei olnud enam midagi ütelda. Aavo ootas, et kuna teda hakatakse üle kuulama, kuid miilits ei küsinud midagi. Uksest tuli sisse veel teine miilits. Ta oli puhkuselt välja kutsutud. Talle seletati lühidalt, et see seal pussitas mehi ja Viljandist on juba auto välja sõitnud. Kuna midagi erilist enam ei toimunud ja närvipinge andis järele, jäi Aavo pea nii raskeks, et ta uni kippus kallale. Ta pani käed lauale ja pea käte peale ning jäi tukkuma. Äratus, läheme väheke sõitma. Miilitsa Varona, nii hüüti arestiautot, oli kohale jõudnud. Aavo selja taga sulgus rauduks ja masin hakkas sõitma. Süda valutas ja peas vasardas. Ma tegin valesti. Ei oleks pidanud vastu hakkama. Siis olnuks kõik hästi. Mis nüüd ees ootab, kes seda ütleb? Ikkagi partei mehed. Mida teha? Ja Aavo tegi otsuse, millest tahtis lõpuni kinni pidada. Ta ütleb, et ei mäleta mitte midagi ja siis ei saa keegi teda ju millegi süüdistada. Ei mäleta ja kõik. Aavo arvas, et see on hea mõte ja süda jäi rahulikuks. Tulgu, mis tuleb. Ega see vangilaagergi ei tea, mis ole. Sealt tullakse ka tagasi. Vaevalt oskas Aavo karta seda musta plekki, mis saadab teda kogu elu ja ikka ja jälle end ebameeldivalt meelde tuleta. Mis tehtud, see tehtud. Seda olematuks ei tee, kuid edasi tuleb elada targemini. Pime viha ja viin on elus halvad nõuandjad. Priius, kallis Anne. Aavo hingas täie rinnaga sügisest karget õhku ja sammus koos seitsme seltsilisega vahta poole. See oli imeline päev. Ja Aavo tundis kogu oma olemusega midagi täiesti uut ja enne kogematut. See oli vabanemine. Vabanemine vangist, vabanemine rõhutusest ja pidevast alandamisest. Laagris tehti kõik, et sa tunneksid, et sa ei ole päris inimene, oled midagi palju alamat. Oled vang. Seda vabanemishetke oli raske taluda, sest Aavol olid erksad tunded ja ta mõte töötas erilise selgusega. Ühesõnaga, ta on nüüd niisugune nagu teisedki inimesed. Oma sisemas oli ta veendunud, et ta on hea mees. Kogu see vangistus oli kuidagi ülekohtune ja tõtt-öelda ülearune. Oma veast oli ta kohe aru saanud ja miks teda veel kinni hoida? Enam ta ju nii ei tee. Ta tahab hoida eemal igasugusest kaklusest ja hoida oma käed maas. Siin laagris kuulis ta palju imelisi lugusid vangide käest. Osa neist olid suured kangelased, osa süütud kannatajad. Vangistuse alguses olid kõik süütukesed, aga mida aeg edasi, seda vägevamaks mindi. siis oli kaks võimalust. Kas minna veelgi sügavamale või võtta mõistus pähe ja teha oma järeldused. Aavo otsustas mõistuse pähe võtta, siia ta enam tulla ei taha. Kõik vajalikud dokumendid olid korras ja üsna pea on nad vabad. On veel vahta, see tähendab läbilaske punkt. Ainult viimane takistus enne päris vabanemist. Kõik nad olid enne tähtaegselt vangist vabaks lastud hea töö ja käitumise eest. Mõni neist oli vangilaagris poolmääratud karistusaega ära istunud, mõni 2/3. Kõik sõltus sellest, kui raske paragrafi järgi keegi süüdi oli mõistetud. Nüüd oli siis Keila kohus neid vabaks mõistnud nii-öelda enne tähtaegselt. Aavo oli süüdi mõistetud 2 paragrafi põhjal, kerge ja raske kehavigastuse tekitamise eest, kuid kohtu otsuses seisis selgituseks hädakaitse piiride ületamine. See oli kohtus kallutanud otsuse poole leebemaks, nii et teda karistati ainult 1,5-aastase vabaduskaotusega range režiimiga vangilaagris, kuigi paragraf nägi ette 3-8-aastani ranget režiimi. Kaasvangid ütlesid, sul läks veel hästi, oleks võinud palju hullemini minna. Aavo selg valutas. Eelmisel päeval oli olnud saunapäev. Sõbrad olid teda kinni hoidnud ja selga pesnud, et seisas meeles ja ei tükiks uuesti tagasi. See seljapesemine oli nii põhjalik, et selg oli päris verel. Mõned ise naersid, aga Aavo oli naerust kaugel. Tont neid sõpru võtku, tegid seljanaha päris haigeks. Vahtas kontrolliti veel kord kõik isiklikud asjad üle ja anti kätte oma riided. Vangimaja ürbid jäeti pingile, kellel neid veel vaja. Üks meestest oli 15 aastat ära istunud, teine 8, ülejäänud vähem. Seati sammud raudteejaama. Samas tuli ka rong. Ei mallanud keegi minna piletit ostma ja riskida rongist maha jäämisega. Vagunisse ja istuma. Keegi pakkus 15 aastat istunud mehele. Tule sass, istu siia. See vastu. Tänan pakkumast. Ma 15 aastat istunud. Las ma väheke seisan ka. Naeru kui palju. Mõne aja pärast tuli piletikontroll koos miilitsaga. Kontrollöör tuli vaguni ühest otsast, miilits seisis vaguni teises otsas. Pageda pole kellelgi kusagile. Mis me nüüd teeme, kõhele Saavo? Vaat see on küsimus, seda peab päris mõtlema. Et kas viskame kontrolli koos võmmiga uksest või aknast välja, naeris sass. Ei nad meid puutu. Näitame aga vabastustunnistused ette ja ütleme, et see on meie pilet ja kogu lugu. Ütles mees, kes istus tapmise eest oma 8 aastat puhtalt ära. Nii tehtigi. Kui kontroll küsis piletit, tõmbasid mehed taskutsest oma spravka, see on vabastustunnistuse välja, ja näitasid. Kontroll oli segaduses, kutsus miilitsa teisest vaguni otsast abiks. Miilits tuli, vaatas pravkasid ja ütles, «Pastravljaju, sidite tihoi vsio harašo, vsio haroševo!» Miilits astus edasi, kontroll jõlkus sabas. 8 vangiga ei tikkunud keegi puid ja maid jagama. Mine sa neid hulle tea, ega nad risti ette löö. Tallinnas tellis sass kohe jama eest 2 taksot ja kamandas. Nüüd näitate meile linna. Olen 15 aastat ära olnud ja tahan linna näha. Sõit on minu kulul. Mehed ronisid taksudesse. 15 aastaga oli mehe pangaarvele paras summa raha kogunenud ja ta võis sellist luksust endale ja kaaslastele lubada. Esimese poe juures peeti taksud kinni ja osteti veini. Nüüd oli sõit lõbusam. Ööseks läks Aavo isale, kus ta teadis isa oma perega elunevalt. Hõlpsasti leidis ta maja ja astus ukses sisse. Endal kõvad venilõhnad juures. Võõrasema sädistas. Osa eldike, või sina juba väljas. Ma teen sulle kohe head ja paremat süüa. Eks sa siis räägi ka kus ja mis sul edasised plaanid on? Võõrasema ei oodanudki vastust oma küsimustele vinile, vaid läks kööki askeldama. Isa tuli vaikide Saavo juurde ja kallistas teda kaua ning tugevasti, endal silmad märjad. Oi, Aavo, Aavo, oli seda kõike tarvis. Kui sa oleksid Jumala juurde jäänud, ei oleks seda juhtunud. Seda on küll, tunnistas Aavo. Kas sa jääd nüüd koju? Teil siin omalgi kitsas, eks ma lähe sinna Võrtsjärve poole tagasi. Ära sa uuesti vangiteele mine. Ma olen palju sinu eest palunud, Jumal varjaku sind. Saima kattis laua ja tegi Aavole diivanile aseme. Kui Aaval kõht täis söödud ja kõik vangimaja uudised ära räägitud, mindi magama. Hommikul jättis Aavo Jumalaga ja sõitis Viljandi rongiga minema. Mõne aja pärast sai Aavo kodustelt pika ja terava manitsuskirja. Kiri oli kirjutatud Saima käega, kuid isa oli ka oma nime alla kirjutanud. Aavol oli imelik tunne. Siis, kui ta nende juures kiisal oli olnud, siis ei öeldud sõnakestki halba. Kuid nüüd tuleb välja, mida nad tegelikult mõtlesid. Nüüd oli ta kaltsakas ja joodik ja isegi pätiks oli teda nimetatud. Ei, kodu tal ei ole. Sinna teda ei oodata. Kõige enam häiris teda silmakirjalikkus. Silma ees ollakse hea, aga selja taga on hoopis teised lood ja suhtumised. Nende jaoks oli ta kadunud poeg, keda lihtsalt enam ei ole.